Hoxe temos o prazer de recibir aquí nos estudos da Cadena COPE a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular aquí no Concello de Lugo. Elena Candia, que tal? Saúdos, boa tarde, benvida.
Moitas gracias, boa tarde.
Antes de entrar a facer unha valoración do pleno celebrado esta semana, comezamos falando do Parque de Bombeiros. Onte mesmo o PP solicitaba acceso ás instalacións do parque para ver de primeira man en que situación están. Curiosamente, esta mañán, a primeira hora, o propio alcalde, Miguel Fernández, facía unha visita ao parque. Dá un pouco a sensación de que é o Partido Popular quen está a marcar o paso do equipo de goberno.
Bueno, a verdade é que o goberno leva pouco paso. É certo que se traballa pouco, se traballa mal, ou polo menos con poucos resultados. Por resultados voume circunscribir aos acordos que se adoptan en pleno, non? Por exemplo, en maio do ano 24, por poñer unha data desta legislatura, o Grupo Municipal do Partido Popular puxo en coñecemento da corporación o que entendíamos que eran cousas que se tiñan que corrixir nun servicio moi importante. Bueno, nosotros decíamos que temos esa obriga, esa responsabilidade de coidar a quen nos coida. Isto me referir ao Parque de Bombeiros. Sen dúbida, en materia de persoal, este bipartito suspende, pero o problema é que nin sequera pon un mínimo empeño en intentarse estudiar para a recuperación. Cada día atopámonos con unha situación peor. No caso do persoal, pois evidentemente a paciencia esgótase. Vese que cada vez que hai un siniestro, unha catástrofe, a resposta que dan estes profesionais ten que ser, bueno, pues facendo valer a súa xenerosidade, o seu compromiso, interrumpindo as súas vacacións ou chamando a que veñan a traballar a que as persoas que non están en turno. Unha situación excepcional poda aceptarse, pero que non podemos consentir que se normalice o que non está ben. Cando se detecta que algo hai que mellorar, inmediatamente o goberno ten que conseguilo, non chega con intentalo. Estamos falando de que puñemos en coñecemento isto da corporación hai un ano e medio, pero chegamos a esta situación, evidentemente, despois de dar oportunidades previas a ver se efectivamente había algunha intención de corrixir todo eso. Temos un equipo sen o cuadro de mandos correctamente delimitado, eso é moi importante, porque aí é donde se articulan as responsabilidades, en donde cada superior organiza e decide en momentos, todos sabemos, non? De moita presión, en momentos de gran preocupación para os usuarios, pero tamén para o persoal, non? Temos vacantes, moitas, 8, unha plantilla que non está ben dotada. Non está tampouco motivada, porque é que non se respetan os seus dereitos. Bueno, esta mañá víamos outra sentencia da Policía Local que o Tribunal Superior de Xustiza condenaba o Concello a abonar conforme a súa categoría. Pois non están motivados porque ven que a súa categoría, a súa remuneración é inferior a outras cidades similares de Galicia. Vemos que as instalacións pois non teñen un correcto mantemento. Eu podía enseñar fotos de partes da instalación que levan con cartéis de non usar porque non funciona anos, non digo meses, anos, un cartel ponse hasta que se repare, pero enténdese que é algo absolutamente provisional. Bueno, esta vez incluso se identifican as cantidades que se adeudan en concepto de horas extras, de dietas. Bueno, que non se toman en serio servicios que para nós son vitais, son que nos protexen, que nos coidan, que en caso dun accidente, en caso dun incendio, veñen alí a protexer as nosas vidas e a protexer o noso patrimonio. Pero que non se entende que de maneira constante a praxe seña a mesma. Reunións con persoas que non teñen capacidade de decisión para dilatar, enredar, compromisos que nunca se cumplen, prazos que sempre se ignoran e, ao final, evidentemente, a situación deriva nunha peor xestión do servicio público e nunha peor prestación. É o máis importante, en que estas forzas progresistas, porque sempre temos que decir, o Partido Socialista leva o de obrero no seu nome, o Bloque Nacionalista galego é o primeiro en salir ca pancarta ante un conflicto en defensa dos traballadores. Pero despois, a hora da verdade, cando lles toca resolver problemas, cando lles toca dotalos correctamente, pagarlles o que lles corresponde pola súa categoría profesional, no Concello de Lugo están absolutamente ausentes. E iso non pode ser. Dixémolo no 24, dixémolo recentemente que retomamos toda a información e fixemos unha rolda de prensa e seguiremoslo dicindo porque Unha organización, unha administración pública, para funcionar ben, o primeiro que ten que facer é ter as plantillas ben dimensionadas, motivadas e coidadas. Sempre, pero sobre todo, cando estamos a falar de servicios básicos.
E que, ademais, falando de actos reivindicativos, parece ser que os bombeiros estarían preparando protestas de cara ao San Froilán, non?
Temos entendido que houve unha asamblea, pois confirma un pouco o que estábamos comentando, que a paciencia se esgota, que cando das prazos e nos cumpres, cando asumes compromisos e nunca aparece ningún resultado, pois calquer traballador, calquer persoa de ben que está tendo unha enorme entrega, que arrisca a súa vida para no exercicio do seu traballo, pois a súa paciencia agótase. E ao final, o que vimos a todas as forzas sindicales que asistían aos plenos en protesta, que teñen boa vontade, que sempre que se lles convoca intentan ser parte da solución, pero que temos un goberno que está absolutamente despreocupado dos dereitos dos traballadores, que cada traballador ten que acudir aos tribunais para que lle recoñezan o que por dereito lle corresponden. Isto hai que decilo. En servicios como este, pois tamén se está poñendo en risco a seguridade e a protección dos lucenses. E nós temos a obriga de denuncialo. É un goberno que ten a todos os seus membros con dedicación. É un goberno que prioriza a xestión do político antes da xestión do servizo público. Eso non pode ser.
Imos agora sí a meternos xa de cheo na sesión plenaria celebrada esta semana. Un pleno con sorpresa, non? Onte mesmo comentábamos aquí no programa con Antonio Mejide, o voceiro do PP na Deputación, e pois que nun tema vital como é o da mellora das infraestruturas que defendía o Partido Popular, o alcalde Miguel Fernández votaba en cuestión de poucas horas de diferencia, de xeito diferente, no Concello e na Deputación Provincial.
A incoherencia de cambiar o sentido do voto dunha maneira radical, porque pasou de votar a favor a votar en contra en tan pouco tempo, porque estamos falando que a diferencia foi do luns ao martes, é dicir, un día, e hasta si se mapura de maneira gráfica nun escenario físico tan próximo, é dicir, votar nun sentido no Concello e dúas rúas ou dúas prazas máis alá votar distinto, ten moi difícil entenderse, non? Pero se entramos no asunto de que era do que estábamos falando, pois aínda nos preocupa máis, non? Bueno, pois nunhas datas en donde temos moi reciente que en todas as infraestructuras eléctricas o Goberno Central, así o comunicaba o Secretario de Estado a Consellería de Industria, castigaba a Lugo dunha maneira absolutamente incomprensible, non? Por ir en contra dun proxecto, ao final castigaba toda unha provincia con un apagón eléctrico, non? Se un inversor quere vir a nosa provincia, sabe que a conexión ca electricidade vai no ter máis complicado que outras, non? Iso, que eu creo que é a primeira vez na historia que un político, neste caso refírome do Partido Socialista, o señor Besteiro, pois sacaba iso como algo positivo, que nunca, eu sempre os políticos salían anunciando cousas que se fan, non salía anunciando cousas que se impide facer. Pero, bueno, neste contexto, e traigo precisamente a recordo, porque reflexa un pouco o socialismo da nosa provincia, da nosa cidade. E nesa iniciativa, como decía, o asunto era algo que normalmente sempre tuvo unanimidade, non? Decímolo, e temos que seguir dicindo e hasta que se corrixa, que Lugo é unha cidade que ten unha carencia e unha desventaxa tamén en materia de infraestructuras. Que a data de hoy, a pesar de que avancen as obras de electrificación que están nos orzamentos dende o ano 2018, que un ministro do Partido Popular explicou en sede da subdelegación do goberno con plazos e orzamento, e así se fixo, despois, como sabedes, unha moción de censura desaloxou ao Partido Popular do Goberno do Estado con da súa responsabilidade de goberno e xestionou eses orzamentos o goberno do Partido Socialista, pero a realidade orzamentaria data do ano 2018. Pois, aínda que se está electrificando, seguimos sin ter garantizado a alta velocidade. Seguimos sin ter rematada a autovía que nos une a Santiago. Seguimos sen ningún avance da autovía que nos uniría a Ourense, ou, por suposto, da Costa, ou, por suposto, a de Monforte. Esa é a realidade. Estamos peor conectados, eso é un dato que incide negativamente en todo na competitividade que poidan ter as nosas empresas, en colocarnos como cidade universitaria pois nun lugar atractivo, etc. Somos todos conscientes diso, e as forzas políticas entendíamos que nese escenario tan obxectivo había acordo. E normalmente haino. Que ocurre? Que algún político, cando ten que elixir, non, entre o mellor para a cidade, o mellor para a provincia, ou non enfadar o xefe de filas, neste caso, o señor Tomé, que todos sabemos que nos últimos días, precisamente, non ten a súa mellor cara, pois elixen non enfadar o Partido Socialista. E refírome ao alcalde. E iso tamén reflexa un pouco o peso político e o compromiso que ten ca nosa cidade. E cando lle toca elixir, elixe Partido Socialista. E foi o que pasou no Concello de Lugo, votou que sí, na Deputación de Lugo, votou que non. E iso, además de reflexar que é un responsable político con pouca palabra e con pouco peso, pois aflora unha enorme incoherencia e a realidade de que é pa el o primeiro. En este caso, o primeiro é non enfadar o Partido Socialista. E iso, ademais de ser un comportamento incoherente, reprobable, tamén entendemos que dice moito do seu proxecto para a cidade. E, obviamente, preocúpanos e nos temos que denuncialo.
Xa, brevemente, tamén nesta sesión plenaria o Partido Popular trasladaba ademais 4 propostas que foron rexeitadas relativas, por exemplo, ao SAF ou á seguridade na cidade, entre outras, e tampouco houbo respostas ás preguntas que vostedes plantexaron.
Si non apoiaron reforzar o servizo de axuda no fogar, non apoiaron reforzar a seguridade, sempre decimos neste ámbito sin catastrofismos e sin alarmismos, pero hai que cubrir as prazas da policía local, anticiparnos ás xubilacións, demandar esa unidade específica que se en Madrid votou que sí e Lugo ten dereito a elo, hai que apostar por mellorar as infraestructuras no rural, referíamonos a repoñer unha ponte que caeu entre Pedreda e Rubiás, pero nas preguntas seguimos sin ter data para cando se entregan as escrituras da CROA, seguimos sin ter data para cando se recupera a Escola Municipal de Música, seguimos sin ter data no proxecto de rexeneración do barrio do Carmen e só temos unha información sobre o que se avanzou na Axencia Estatal de Saúde Pública, que parece ser que o alcalde o único que fixo foi pedir unha reunión ca ministra. Non sei se xa ten data ou aínda non lle contestou, pero parécenos, dende logo, un traballo insuficiente, tendo en conta que hai outras cidades en España candidatables que están facendo realmente unha axenda de traballo e de contactos moi interesante, e aquí, unha vez máis, vamos despacio e sen ansia.
E non quería deixar esta conversa con Elena Candia sin tocar outro tema, non, como foi o anuncio estos días da expropiación dos terreos do Sagrado Corazón para o novo centro de saúde. Aquí hai varias cuestións que abordar. Primeiro, como se anuncian, despois os bandazos que se viñeron dando ao longo do tempo, as improvisacións e tamén as mentiras, non? Non sei por onde quere vostede comezar.
Ben, antes comentabas de que o alcalde parece que visitou hoxe os bombeiros o día despois de nosotros pedir por rexistro a autorización para poder visitar as instalacións, que non si temos que pedilo, e aquí tamén houve unha acción-reacción. A semana pasada levaba unha pregunta ao Parlamento para preguntarlle ao conselleiro de Sanidade en que estado estaba a cesión da parcela, un paso previo para poder avanzar nese proxecto, e, evidentemente, aos poucos días, o alcalde saiu anunciando que iba a expropiar. Claro, a nós non nos sorprendeu, porque viramos nun documento contable que se aprobara nos órganos do Concello de que se poñía unha cantidad de máis de 900.000 euros para a expropiación, pero a realidade é que é un bandazo en donde dixen, digo Diego, porque dende o ano 21 que se está reclamando a cesión da parcela, despois de moitos bandazos no cambio de ubicación e maniobras para intentar dilatar sin fundamento, houbo xa 2 anos que se nos dixo que estaba prácticamente cerrada a permuta con a banca. E de repente parece que rompen relacións e van a unha expropiación. Aquí, dende logo, demandamos transparencia. Que pasou? Porque nos dicen que estaba prácticamente pechada a permuta e agora cambian de figura xurídica para facerse ca parcela? Que canto tempo teñen previsto seguir dilatando este procedemento? Ao final, unha vez máis, vémonos na obliga de facer acción para poder ter algunha reacción, porque se non estamos encima dos asuntos, realmente nada se move. E o Sagrado Corazón merece un novo centro de saúde, tanto os seus profesionais como os seus usuarios, e a verdade, a maneira en a que se levou este tema para a cesión dunha parcela é francamente insultante. realmente, bueno, merecemos unhas disculpas, pero sobre todo obrigaremos a que a execute dunha vez, porque vai a acabarse o ano 25, dende o ano 21 con orzamento e outro ano perdido.
Hoxe nos visitaba aquí no programa a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia. Grazas por acompañarnos e que disfrute do San Froilán, que o temos aí á volta da esquina.
Igualmente, moitas grazas.